Вие сте со SBS на Македонски.
SBS, a world of difference. You're with SBS Macedonian on mobile, online and on radio.
Вие сте со SBS на Македонски на мобилен, преко интернет и на радио.
SBS им одава признание на традиционалните собственици на земјата од која денеска ја емитуваме програмата на македонски јазик, народот Камерејгл, неговите минати и сегашни старешени, како и на традиционалните собственици на сите земји на абориджините и островјаните од Тесенцот Торес, од чија земја ја слушате нашата програма. Добар ден, добро дојдовте на SBS за уште едно издание на програмата на македонски јазик. Денеска среда, 7 август 2024, со вас е Радица Бојковска-Димитровска. Во следниот час повестите од земјава и странство ќе известиме и за најновите случувања во Македонија, каде Министерството за внатрешни работи постапува по сите индиции, откако премиерот Христијан Мицковски пред три дена изјави дека партијата ДУИ подготвува дестабилизација на државата. Од домашните теми, за австралиските патници наскоро побрза процедура за влез во Соединетите држави како дел од планот за зајакнување на врските меѓу двете нации. Објавата доаѓа додека министрите за надворешни работи и одбрана на Соединетите држави и Австралија одржуваат годишни билатерални разговори во САД. Подосна ќе слушнеме и од архимандритот Гаврил Галев, игумен на манастирот Свети Климент Охридски во Кинг Лейк. Манастирот утре го прославува својот патрон празник. Останете со нас, следуваат вестите со колешката Маргарита Василева.
Во денешниот билтен, Хамас го именува својот нов лидер. Подпредседателката Камала Харис го избра својот подпредседател. Младите кошаркари на Македонија кои освоија злато на Европското првенство ќе бидат наградени со 3 милиони денари. И 14-годишната скейтбордерка Ариса Тру стана најмладата австралијанка да освои златен олимписки медал. Слушајте не. Хамас за нов лидер именуваше еден од организаторите на нападите во Израел на 7 октомври. Јахја Синуар го заменува Исмаил Ханиех, кој беше убиен во Иран минатата недела во предпоставениот израелски напад. За разлика од Исмаил Ханиех, кој со години живееше во екзил во Катар, Јахја Синуар остана во Газа. Тој е на врвот на листата на Израел за да бидат убиени во обидите Израел да го уништи Хамас и неговото раководство. Официјални лица во Газа соопштија дека тројца палестинци загинале, а уште 20 лица се повредени откако израелски воздушен напад погодил куќа во Дейр Албалах во центарот на Газа. Снимките на Associated Press покажаа огромно уништување каде што куќата беше погодена, а неколку згради исто така беа сериозно оштетени. Израел соопшти дека извршил воздушен напад против Хезболах во јужен Либан. Либанското министерство за здравство соопшти дека 4 лица загинале во напад на куќа во градот Майфадун, 30 километри од границата со Израел. И Хезболах започна напади со беспилотни летала врз градови во северен Израел, во кои беа повредени 2 лица. Водачот на Хезболах, Хасан Насралах, ветува одмазда за минато неделниот израелски воздушен напад во Бейрут, во кој беше убиен висок командант без оглед на последиците. Политичар кој се здоби со слава во Соединетите држави затоа што го нарече Доналд Трамп чуден, е избран за подпредседател на Камала Харис. Гувернерот на Миннесота и поранешен учител Тим Уолс ќе стане подпредседател доколку Камала Харис го победи Доналд Трамп на председателските избори во ноември. Кампањата на Харис објави видео на кое таа му телефонира на Уолс за да му ја понуди работата.
Hi, this is Tim.
It's Kamala Harris. Good morning, Governor.
Good morning, Madam Vice President.
Listen, I want you to do this with me. Let's do this together. Would you be my running mate and let's get this thing on the road?
I would be honored, Madam Vice President.
The joy that you're bringing back to the country, the enthusiasm that's out there, it'll be a privilege to take this with you across the country.
60-годишникот има репутација на чисто говорење и има направено серија телевизиски интервјуа во текот на изминатите неколку недели, во кои го опишува Доналд Трамп како чуден, вклучувајќи го и ова појавување на CNN.
I got to tell you, Jake, my observation on this is, have you ever seen the guy laugh? That seems very weird to me that an adult can go through 6.5 years of being in the public eye. If he has laughed, it's at someone, not with someone. That is weird behavior. And I I don't think you call it anything else. It is simply what we're observing.
Републиканскиот кандидат за подпредседател J.D. Vance вели дека Tim Walz е еден од најекстремните леви радикали во целата влада на Соединетите држави.
Tim Walz's record is a joke. He's been one of the most far-left radicals in the entire United States government at any level. But I think that what Tim Walz's selection says is that Kamala Harris has bent the knee to the far left of her party, which is what she always does.
Министерката за надворешни работи Пени Вонг и министерот за одбрана Ричард Малс се состанаа со нивните американски колеги во Вашингтон на годишните министерски консултации меѓу Австралија и Соединетите американски држави. Американскиот државен секретар Антони Блинкен вели дека состаноците ќе се надоврзат на обврските преземени за време на официјалната посета на премиерот Антони Албанезе на Соединетите држави во октомври минатата година за Озмен.
As the president said last October, our alliance, the alliance between Australia and the United States, is an anchor to peace and prosperity in the Indo-Pacific. And not just the Indo-Pacific, globally. Deepening cooperation across the pillars of our alliance, security, economic, climate, clean energy, these have been the hallmarks of the work that we've done over the last few years.
Госпогицата Вонг одржа говор за важноста на австралиско-американската алијанса.
I start by reflecting again on our relationship and the alliance, which is about who we are, it's about what we stand for, and it's also about what we want in the world. And if you look through the agenda we have, the work that we are doing together across the different lines of effort in our partnership, it is wide and it is deep and it is being renewed over and again.
Хипотекарите ќе мора да причекаат за олеснување при во отплатите додека шефицата на Резервната банка на Австралија Мишел Булок исклучи какво било намалување на каматните стапки во следните 6 месеци. Централната банка на Австралија ги остави каматните стапки непроменети на 4,35%, како што се очекуваше по удобните бројки на инфлацијата во јунското тромесечје и нестабилноста на глобалните пазари кои произлегуваат од стравувањето од рецесија во Соединетите американски држави. Благаникот Джим Чамерс вели дека одлуката ќе биде поздравена од австралиците кои се соочуваат со притисоци за трошоците за живот. Но портпаролот на федералната опозиција за благајнички прашања Ангус Тейлор вели дека инфлацијата треба да се намали побрзо.
We're absolutely at the back of the pack in beating inflation. We're absolutely at the back of the pack in getting our economy growing in the way that it should be. You've got to get back to basics. We know this. It means you've got to make sure your economy grows faster than your spending.
Резервната банка на Австралија ја ажурираше својата временска рамка за инфлацијата да се врати на средината на целниот обсек помеѓу 2 и 3%. Се вели дека ќе бидат потребни 6 дополнителни месеци за да се стигне дотаму до декември 2026 година. Криминалот со нож е во центарот на вниманието, а државната влада на Западна Австралија сега ветува дека ќе ја спроведе најтешката акција со ножеви во земјата. Предложените закони, представени во Државниот парламент на 6 август, ќе им дадат на полицајците нови овластувања да користат детектори за метал за да вршат, како што премиерот Роджер Кук го нарече, неинвазивни сканирања, пронаоѓање и конфискување ножеви и скриени сечила. Сканирањето ќе биде ограничено на специфични области за сканирање со ножеви, што ги вклучува постојните заштитени забавни области во Northbridge, Perth, Mandara, Scarborough, Hillarys и Dunlop. Премиерот вели дека полицијата ќе може да воспостави и привремени области за сканирање на ножеви.
In addition, senior officers will have the power to declare temporary knife scanning areas in public places, from shopping centres to public transport points, even sporting and community events. These laws are designed to protect Western Australians. Those who are doing the right thing will not be targeted. Those who think they're above the law and have the right to carry a concealed weapon in our community. It's just not on.
Прошетка на славните беше откриена во Сиднејското предградие на Ньютаун во чест на домородните уметници и други значајни австралијски изведувачи. Абориджинската Бенгара Данс Театар е меѓу 30-те бронзени плакети што ќе бидат поставени на патот Enmore Road за да го истакне наследството на театарот Enmore Театар, изграден во 1908 година. Бенгара премиерно го изведе своето прво шоу во театарот НМО во 1994 година и ја започна својата национална турнеја, наречена Мафина, во 2008 година. Ракел Кердел, менеджер за ангажман во заедницата во Бангара, за NITV изјави дека е прекрасно да се биде почестен на овој начин.
We will be the first plaque on what will be our Australian Walk of Fame here, and I think that's really fantastic that the first one is of Aboriginal and Torres Strait Islander Performing Arts Company, and having our footprint here in the Inner West.
Национална анкета, објавена од Синдикатот на Обединетите работници, покажува дека повеќе од 60% од работниците кои се грижат за деца планират да ја напуштат индустријата во рок од 3 години. Истражувањето на повеќе од 1100 едукатори покажа дека 97% од центрите изгубиле персонал во изминатава година и проблемот се влошува. Синдикатот рече дека 98% од воспитувачите пријавиле дека се чувствуваат под притисок поради недостиг на персонал во споредба со 87% во 2023 година. Сепак, 90% од воспитувачите рекоа дека е поголема веројатноста да останат ако платата им се зголеми за 1/4. Локалните власти во Токио соопштија дека 123 лица веројатно починале од топлотен удар во јули. Главната медицинска канцеларија во Токио соопшти дека повеќето од жртвите биле на возраст над 60 години. Минатиот месец Јапонија го забележа најтоплиот јули од почетокот на евиденцијата во 1898 година, прешто националната месечна температура достигна 2,16 степени Целзиусови над просекот. Повеќе од 37.000 луѓе биле лекувани во болниците поради топлотен удар низ Јапонија од 1 до 28 јули, според Агенцијата за управување со пожари и катастрофи. Овие туристи велат дека без мобилните вентилатори не би можеле да ја толерираат топлината.
Okay, very, very well, and with this temperature is a necessity. And here no wind. Yes, no wind here, so it's difficult. It's why we buy this.
Младите македонски кошаркари кои освоија злато на Европското првенство ќе бидат наградени. Ова на Фейсбук го објави премиерот Христијан Мицкоски. Тој напиша, цитат, «На мој предлог, денеска владата донесе одлука за награда во износ од 3 милиони денари за кошаркарите до 18 години кои освоија злато на Европското кошаркарско првенство. Оваа златна генерација и донесе 8 победи на Македонија. Горди сме на нивниот успех со срце и енергија за Македонија и нејзината спортска промоција. Затвор цитат, напиша премиерот Мицкоски на Фейсбук. А од Олимписките игри, скейтбордерката Ариса Тру е најмладата освојувачка на златен олимписки медал во Австралија. 14-годишната девојка ја доби таа чест по победата во дисциплината женски парк во скейтбординг на Олимпијадата во Париз. Во другите резултати, австралиските Бумес се надвор од Олимпијадата, откако загубија со 95-90 во четврт финалето од Србија. Австралиските велосипедисти утре четврток наутро во финалето ќе се надпреваруваат против Велика Британија. И од најновата курсна листа денеска еден австралиски долар се менува за 0,59 евра, за 0,65 американски долари и за 36,39 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 55,90 македонски денари, а еврото за 61,11 македонски денари. И времето за утре, за Перт делумно облачно 20, Аделајд дожд 17, во Мелбурн попладневен туш 15, за Хобарт делумно облачно 16 степени. Во Камбера утренски мрази претежно сончево 15, Сиднеј претежно сончево 20. Во Брисбен делумно облачно 23 степени, а за Дарвин сончево 34, Алис Спрингс сончево 27.
Благодарам, Маргарита. Тоа беа вестите на SBS на Македонски за 7 август со Маргарита Василева. Слушате SBS на Македонски, со вас Радица Бојковска-Димитровска. Следува извештајот за најактуелните настани во Македонија во кој ќе слушнеме. Откако премиерот Мицкоски изјави дека на земјата и се заканува дестабилизација, органите почнаа да испитуваат од каде би можела да дојде таа закана. Партијата Левица поднесе предлог за отповикување на Африм Гаши поврзан со инцидентот на Скопскиот аеродром со председателката на Косово Вјоса Османи. Османи упати контрареакција на реакциите во македонската јавност. И младите кошаркари кои освоија злато на Европското првенство ќе бидат наградени со 3 милиони денари. Подетално од нашиот редовен известувач од Македонија, колегата Бране Стефановски.
Министерството за внатрешни работи постапува по сите индиции откако премиерот Христијан Мицкоски пред три дена изјави дека ДУИ подготвува дестабилизација на државата. Иако не се изнесуваат детали, полицијата соопштува дека ќе ги испитува сите информации. Лидерот на СДСМ Венко Филипче пак го повика премиерот Мицкоски ако има некакви информации за можна дестабилизација или нарушување на мирот во земјата, лично да ги сподели со институциите. СДСМ бара и обвинителството да покрене постапка. Богданка Кузевска на пресконференција рече:
доколку Мицкоски вистина поседува информации, тој е должен итно да ги информира институциите. И прашањето е зошто тоа не го прави. Премиер кој кажува дека има информации за нарушување на безбедносната состојба и мирот во земјата, а ништо не презема околу тоа, тој е директен соучесник во евентуално сценарио. Доколку тоа го прави само за да ги заплаши граѓаните и да манипулира со нивните чувства, обидувајќи се да ја смени темата од скандалите кои ја пратат ова негова влада, тогаш станува збор за човек кој му мисли лошо на својот народ.
Кузевска ја повикаа председателката Силјановска Давкова да го свика Советот за безбедност по индициите на премиерот.
Председателката Силјановска Давкова да го свика Советот за безбедност доколку е конституира. Бараме обвинителството да покрене истраги и да го викне Мицкоски на сослушување.
Од владата пак нема конкретен одговор дали Мицкоски ќе побара да се свика Советот за безбедност и поради сериозните и загрижувачки информации што наводно ги има тој. Бране Петрушевски од владеачката ВМРО-ДПМН на пресконференција ги повика СДСМ и ДУИ да кажат кој е планот за дестабилизација и што им е целта за ваквото сценарио.
Дали СДС и ДУИ заедно го спремаат планот за дестабилизација на државата од есен? Филипче потрча со статус на Фейсбук за да си ја тргне мувата од капата, но джабе и малите деца знаат дека СДС е помалиот брат на ДУИ. Сите криминали кои ги правеше ДУИ нема да беа возможни без СДС. Затоа СДС да кажат што планираат со ДУИ и дали целта е да се заштитат од одговорност за сторените криминали и ограбената држава.
Беким Сали од коалицијата Вреди пред новинарите рече дека нема информации за тоа за каква дестабилизација и со какви информации располага премиерот.
И немам информации за каква дестабилизација, со какви информации располага премиерот, доколку има информации, има јавно обвинителство.
Владиниот партнер Вреди тврди дека ДУИ има замисла албанците да ги направи заложници во обид незините членови да избегнат правосудна одговорност за владењето од 20 години. Во соопштението се вели: албанците нема да дозволат ова криминализирано раководство на ДУИ да ги подценува. Знаат дека на Ахмети, Груби, Османи, Мерко, Бектеши и другите воопшто не им е гајле за Охридскиот рамковен договор, туку единствено се грижат за фамилиарно нелегално стекнатиот капитал. Затоа сметаме дека нивниот капацитет за дестабилизација во моментов е слаб, а допрва уште ќе слабее како што ќе се нижат кривични пријави за нивните гревови, кои ќе разоткриваат вистината за владењето на ДУИ, се вели во реакцијата на Вреди. По бројните реакции и фитилот што го запали Мицкоски, ДУИ за некои медиуми вели дека нема да ги коментира политичките спинови, но ќе ги преземе сите демократски мерки и средства за да спречи понижување и мајоризација на албанците преку наметнување вазали. Според експертите во Македонија, како членка на НАТО, нема плодна почва за дестабилизација. Партијата Левица до Собранието поднесе предлог за отповикување на председателот на Собранието Африм Гаши по 7 основи по скандалот од пред неколку дена со неговото лично обезбедување кое интервенира на Скопскиот аеродром по барањето на косовската председателка Вјоса Османи да не биде извршена контрола на нејзиниот мобилен телефон и на рачниот багаж. Партискиот лидер Димитар Афасиев на пресконференција рече дека интерпелацијата се поднесува и за повреда на секуларноста на државата по неодамнешната молитва во собранието, како и во наводници илегалната двојазичност која е почната со заклетвата само на албански јазик. Апасиев очекува полетните одмори на првата седница интерпелацијата да биде ставена на дневен ред на собранието. Тој уште еднаш го потенцира јавниот повик и поддршката од ВМРО-ДПМНЕ е за смена на Гаши и за избор на нов човек од нивната пратеничка група.
Од свечената изјава наваму председателот на собранието свесно го истиснува македонскиот јазик и неговото кирилско писмо и воведува илегална двојазичност дури и за пратениците кои се македонци, односно тоа е спротивно на постоечките закони и на деловникот на собранието.
И СДСМ нуди поддршка за Мицковски итно да го смени Гаши од највисоката собраницка функција, за што ќе му биде дадена целосна поддршка. СДСМ очекува и обвинителството да покрене постапка. Кузевска рече.
Бараме итно Мицковски да го смени Гаши од председател на собранието, за што СДСМ ќе му даде поддршка. Го повикуваме обвинителството да покрене постапка.
Беким Сали од Вреди рече дека се додека нема резултати од истрагата на надлежните органи, не може да ја коментира ситуацијата.
Се додека не е разјаснато од страна на истражните органи, дали има вина или нема вина. Јас не можам да дадам став позитивен или негативен, да бранам некој или па да обвинувам за некоја постапка.
ВМРО-ДПМН е пак без да го коментира барањето за разрешување на Гаши, праќа порака дека никој не е над законот. Завчера и премиерот Мицковски на пресконференција со албанскиот премиер рече дека никој не е над законот и дека секој може да одговара.
Не постојат такви луѓе кои што ќе бидат над законот дека сум јас премиер. Кога јас нема да бидам премиер, тогаш може да има такви, но дека сум јас премиер не постојат луѓе што ќе бидат над законот.
Синоќа во емисија на ТВ канал 5 министерот за внатрешни работи Панче Тошковски рече дека нема кривична одговорност кај председателот на собранието Африм Гаши. Според Тошковски, единствена кривична одговорност според доказите има полицискиот службеник кој е дел од обезбедувањето на спикерот Гаши. Тој го оцени неговото однесување како недозволиво. Од председателот на собранието Африм Гаши нема реакција по барањата за негова смена. Председателката на Косово Вјоса Османи вчера упати реакција на завчерашната заедничка пресконференција на премиерите на двете држави Мицковски и Курти. Во реакцијата се вели: председателката на Косово ја представува државата внатре и надвор и покрај екстремно строгите безбедносни правила на аеродромите, во голем број земји тие го прифаќаат председателот на државата како највисок представник на државата и никогаш не бараат да се скенира ниту личната торба, камоли телефонот, а уште помалку да бараат скенирање на целото тело, бидејќи тоа, меѓу другото, би значело дека тие го третираат шефот на државата, значи и државата, како потенцијален ризик од тероризам, се вели во реакцијата. Пресконференцијата според кабинетот на Османи била за жалење, бидејќи придонела за ширење пропаганда против Косово. Тоа што се случи на аеродромот во Скопје е јасно прекршување на меѓународните правила признати и применувани во светот, па затоа председателството очекува да биде известено за преземените мерки во врска со овие прекршувања, како што беше истакнато во протестната нота упатена од Република Косово, се вели во соопштението на кабинетот на Вјоса Османи. Младите кошаркари кои освоија злато на Европското првенство ќе бидат наградени. Ова на Фейсбук го објави премиерот Мицковски. Тој напиша: на мој предлог денеска владата донесе одлука за награда во износ од 3 милиони денари за кошаркарите до 18 години кои освоија злато на Европското кошаркарско првенство. Оваа златна генерација и донесе 8 победи на Македонија, горди сме на нивниот успех со срце и енергија за Македонија и нејзината спортска промоција, напиша Мицковски на Фейсбук.
Од Македонија извести колегата Бране Стефановски. Слушате SBS на македонски, со вас Радица Бојковска Димитровска. За австралиските патници наскоро забрзана процедура за влез во Соединетите држави како дел од планот за зајакнување на врските меѓу двете нации. Објавата доаѓа додека министрите за надворешни работи и одбрана на Соединетите држави и Австралија одржуваат годишни билатерални разговори во САД. Австралиците ќе имаат можност за забрзан премин низ американските аеродроми од наредната година, согласно со програмата на Соединетите држави за глобален влез. Од јануари 2025, австралиците кои патуваат често ќе можат да аплицираат со планови за проширување на можностите подоцна во 2025 година. Повеќе од 1,3 милиони австралиски туристи ги посетуваат Соединетите држави секоја година, каде што трошат повеќе од 8,7 милиарди долари. Министерката за надворешни работи Пени Вонг вели дека иницијативата ќе ги подобри врските меѓу луѓето на Австралија и САД, а австралиците кои патуваат често и имаат бизнис таму, ќе може да ги намалат и трошоците за водење бизнис.
This is about us, our people to people links, and it's about our business relationship and ensuring that Australians who do business here in the US, who are frequent travellers here, are able to access the United States much more easily, reducing the cost of doing business. So it's a really important contribution to the economic and people-to-people aspect of our relationship.
За да им биде достапна таа можност, австралиците ќе треба да патуваат во САД најмалку 5 пати во предходните 12 месеци. Постојат и други барања на двете страни, австралиската и американската, вклучувајќи национално координирана проверка на криминалната историја од страна на Australian Criminal Intelligence Commission. Откако ќе се добие одобрение, патниците ќе можат да користат автоматизирани киосци на американските аеродроми и да пристапат до побрзи безбедносни прегледи за домашни летови. Беа објавени два дополнителни договори, вклучувајќи проект за сателитско картографирање на површината на земјата за поддршка на истражувањето на рударството, наблюдување на животната средина и управување со катастрофи од 2031 година. Како дел од договорот, сојузната влада ќе вложи 207,4 милиони долари во текот на 4 години за Geoscience Australia, за надградба на станиците на земјата и развој на обработка на податоци и аналитика. Австралија стана и 20-тата земја која потпиша меморандум за разбирање, кој што се фокусира на манипулација на државни информации и дезинформации. Државниот секретар на САД Антони Блинкен вели дека ја поздравува соработката на Австралија во борбата против дезинформации и лажни информации од странски противници.
This is basically a partnership to work together even more effectively on combating misinformation and disinformation. We know that around the world we're in an environment in which misinformation and disinformation is unfortunately a tool of choice for countries that are in adversarial relationships with both of our countries. Australia is now the 20th country to sign an agreement with us.
Објавите дојдоа пред 34-тиот годишен министерски диалог меѓу Австралија и САД, или скратено ОСМЕН, во Анаполис, Мериленд, на кој присуствуваат господица Вонг и министерот за одбрана Ричард Малс. Состанокот се очекува да го опфати напредокот на трилатералното безбедносно партнерство AUKUS помеѓу Австралија, Обединетото кралство и Соединетите држави. Министерот за одбрана на САД, Лојд Остин, вели дека безбедноста во Индопацифичкиот регион е главен фокус. Тој додава дека САД и Австралија споделуваат визија за слободен, отворен и безбеден Индопацифик и дека нераздвојната алијанса на двете земји помага да се реализира таа визија.
You know, I just returned last week from my 11th trip to the Indo-Pacific as secretary. We share with Australia a vision for a free, open and secure Indo-Pacific. And together, our unbreakable alliance is helping to make that vision a reality. We're delivering on major force posture initiatives, deepening our defense industrial cooperation, and expanding efforts with our regional allies and partners. This includes our breakthrough AUKUS partnership with our UK allies. So today and tomorrow, we'll keep building on the historic results that we've achieved together. And we'll chart a path to strengthen our alliance over the coming years.
Убиството на неколку истакнати лидери на Хамас и Хезболах во брза последователност предизвика загриженост за можна поширока регионална војна на Блискиот Исток. Австралискиот министер за одбрана Ричард Малс вели дека поради нестабилноста и растечката напнатост во регионот, меѓународната соработка останува клучна.
We are really mindful of the global responsibilities that the United States has in what's playing out in the Middle East, in what is playing out in Ukraine. And we are deeply grateful for American leadership in those parts of the world and the globe generally.
Джаред Монджен, директор на истражување во Центарот за студии на Соединетите Држави, вели дека широчината и длабочината на билатералниот однос расте со секој аусмин диалог и очекува дека ќе се разгледува и влијанието на потенцијалната втора администрација на Трамп. Тој вели цитат, мислам дека не можете да ги игнорирате политичките реалности. И таква е природата на секое партнерство или алијанса помеѓу демократите. Клучната карактеристика на демократиите е што лидерот се менува и се одржуваат избори. Господин Мончен додава дека Австралија на многу начини поминала подобро за време на администрацијата на Трамп отколку други земји и дека тоа е намислење дека Австралија не би била неповолно погодена ниту доколку има втора администрација на Трамп. Ако погледнете на начинот на кој е организиран AUKUS, мислам дека направиле начини да го заштитат од Трамп, вели господин Мончен.
I think you can't ignore the political realities, and that's just the nature of any partnership or alliance between democracies. The key feature of democracies is that the leader changes and you have elections. With that said, in many ways, Australia fared better under the Trump administration than I would argue any other country in the world. And I think if you look at sort of the structural dynamics at play between the US and Australia, I can't really see Australia suffering in a second Trump administration in any significant way. If you look at the way that AUKUS is arranged, I think they've already in many ways Trump-proofed it.
Тоа беше Джаред Мончен, директор на истражување во Центарот за студии на Соединетите држави во прилогот на SBS News од Била Кван. А сега на уште една актуелна тема во земјава. Изворот на епидемијата на легионерска болест во Викторија е идентификуван, тврдат представници од здравствените власти на државата. Бројот на потврдени лица заразени од болеста изнесува 77, а 9 други се смета за сомнителни случаи, додека двајца го загубија животот во најлошата епидемија во Викторија во последните две децении. Па што точно е легионерска болест и на што се должи зголемениот број на случаи? Подетално во наредниот прилог на Аби О'Брајен, што на македонски го пренесува колешката Ана Коталеска.
Легионерска болест е тешка форма на пневмонија, односно инфекција на белите дробови. Заразната болест е предизвикана од бактеријата легионела, која може да постои во тела на топла застоена вода, вклучувајќи и природни извори како потоци, езера и извори. Бактеријата може да биде присутна и во системи за вода како бањи, фонтани и системи за ладење на вода како оние што се користат за климатизација. Ноел Шери, вонредна професорка на Институтот за инфекции и имунитет Питер Доерти, вели дека инфекцијата се јавува кога некој ја вдишува бактеријата, а таа најчесто во градовите се случува кога се вдишува воздух од контаминирана вода од големи комерцијални единици за ладење.
So infection occurs when somebody inhales the Legionella bacteria, usually from water or the environment. And in cities, the most common cause of this is inhaling aerosols from contaminated water cooling towers from large commercial air conditioning units.
Кула за ладење во Laverton North во западниот дел на Мелбурн е идентификувана како извор на епидемијата во Викторија. Ова беше откриено по истрага според која над 50 структури за ладење во населбата, како и во соседната Дермет, беа тестирани и дезинфицирани. Доктор Клер Лукер, главна здравствена директорка на Викторија, вели дека властите се уверени дека државата го претрпела врвот на епидемијата. Таа вели дека структурата веќе била дезинфицирана во рок од 24 часа по посета на кулата како дел од истрагата на властите.
Today's development is significant. The tower was visited early in our investigation on July the 30th and was disinfected within 24 hours of that visit. This is a direct result of our rapid investigation which saw the likely source
located, tested, disinfected within a matter of days.
Сепак, деталите околу изворот на бактеријата, вклучително и за тоа дали се работи за трговски центар или друг објект, не се познати.
Cooling towers are typically a type of equipment that's used on big big sites, so workspaces, factories, shopping centres, big institutions. So it is a big site like that.
Is it a shopping centre?
I can't provide any details about that.
Симптомите на легионерската болест вклучуваат треска, кашлица и отежнато дишење. Некои луѓе имаат и мускулни болки, главоболка, замор, губење на апетит и диареа. И додека повеќето се опоравуваат, болеста може да биде фатална. Професорката Шери вели дека постојат третмани. Таа им препорачува на лицата со симптоми на пневмонија веднаш да го посетат својот лекар, кој може да ги тестира за болеста и да препише одредени антибиотици против инфекцијата доколку тоа е потребно.
So anyone with symptoms of pneumonia, so fever and a cough, should go and see their GP or go to hospital if they're quite unwell. Doctors have already been advised to test widely and order specific tests for Legionella. And if they're diagnosed with Legionnaires' disease, they certainly can be treated with specific antibiotics.
Болеста најчесто не се шири од човек на човек, па затоа властите на Викторија се уверени дека епидемијата е под контрола. Сепак, тие ги повикуваат луѓето да бидат внимателни и да забележат доколку имаат симптоми на легионерска болест.
Тоа беше прилог на SBS News од Абио Бранш, што на македонски го подготви Ана Коталеска. Слушате SBS на македонски, со вас е Радица Бојковска-Димитровска. По илинденските празници и минатата недела, утре 8 август, доаѓа уште еден важен празник на македонскиот календар. Свети Климент Охридски, кој означува време на духовна обнова и културно сеќавање на важноста на овој светец за македонската нација. Тој е еден од најстагнатите ученици на светите Кирил и Методи, кои заедно се поврзуваат со создавањето на глаголското и кириличното писмо. Основач на Охридската книжевна школа, позната и како прв словенски универзитет, од кој излегле 3500 ученици. Свети Климент Охридски се почитува како заштитник на Македонија, градот Охрид и Македонската православна црква. Освен житијата за дејноста и особено за ширењето на култот на Климент Охридски сведочат и неговите ликовни представи. Најстариот досега познат лик на Климент е сочуван на јужниот ѕид на црквата Света Софија во Охрид, датиран во времето на архиепископот Лав пред 10 века. А пак една од најстарите икони со неговиот лик е дрвената литиска икона од втората половина на 13. век, што се чува во галеријата на икони во Охрид. Делото на овој светец се одбележува и овде во Австралија. Особено во македонскиот православен манастир во Кинг Лейк, кој го носи името на овој светец и истовремено го прославува како свој патрон празник, и утре и во петок во манастирот ќе се принесе така наречена трпеза на љубовта. Да слушаме повеќе од архимандритот Гаврил Галев, игумен на манастирот Свети Климент Охридски во Кинг Лейк. Со отец Гаврил разговара колешката Маргарита Василева.
Отец Гаврил, кажете ни која е целта на свечената празнична литургија што ја организирате и на која ќе земат учество и свештеници од други православни цркви во Австралија?
Нашиот православен манастир е посветен на Светиот Климент Охридски, еден од најзначајните ученици на словенските бројки Свети Кирил и Методи, со словенските просветители. Тој Свети Климент Охридски е патрон на нашата македонска православна црква, Охридска архиепископија, и секаде кај нашиот народ оде, првите најчесто, првите храмови, манастири ги посетува Свети Климент, и така и овој наш манастир посетува на Свети Климент Охридски. Свети Климент Охридски се слави два пати во годината, поред македонско нешто Свети Климент и се зимен, меѓутоа овде е обратно доаѓа, така да сега на 9 август, е спомнат на Светиот Климент Охридски, кој што предходно на секоја празнична служба има вечерна богослужба, која се служи во очи на денот на 8 август, во почеток од 7 часот навечер, кој има богослужба за Светиот епископския Климент Охридски, вече на богослужба, на която ще ги вземе пресечени сладкият колач и ще се избърт новите кумове, а в наредния ден, в петък, на 9 август, има свечена богослужба, на която нали, се поканят и други свещеници, другите помещни сестрински православни църкви.
Кои православни църкви ки участвуват?
По поканите се от Дръската и Граничната православна църква, от Сръбската и от Романската православна църква.
Дали овие църкви имат участвувано и в минатото?
Откако Македонската православна църква Охридска архиепископия влезе в Канонско един със свите останати православни църкви, от тук беше почнах заеднички да съслужувания, така да и нови простори, веки имаме някои почетни такви заеднички съслужувания с овие сестрински православни църкви.
Како се подготвувате за ова заедничка литургия? Како ќе знаете која православна црква ќе учествува во кој дел од литургијата? Како се подготвувате за литургијата?
Па видите, сега православната црква е една. Ние веруваме во една света свободна апостолска црква и тоа е православната црква. И сето устройство и сето и сети од богослужба наред со нијанси по ист на секаде.
Добро.
Така да ќе нема никаква пречка во сослужувањето. Иначе што тоа се случува според чинот, според големината на чинот и така.
А дали има посебни значења на литургиите што се одржуваат на вечер, значи вечерните литургии и денските, зошто се одржуваат на вечер и преку дента?
Да, значи литургијата секогаш посветена на Бога, меѓутоа во чест на светителка што се празнува во тој ден. Секој ден, според основниот календар, постои помен на некој светител и за тој светител се има напишено нели богослужба.
Да.
И според таа богослужба, според неговиот ден, се служи вечерна, а денот црквено почнува од вечер, а вечерна богослужба, утрена богослужба и во подложение е литургија во спомен на тој светител. Така да и за секој празник и за Свети Климент има напишена посебна богослужба, во која што вечерта си е посебна. И таа не се нарекува литургија, затоа што литургијата е посвечена во која што се внесуваат нели жртвата, односно телото и крста Христова и ние се причистуваме со тие дарови Христови.
Да.
А на вечера случува се само се пее стихири, односно песни црковни во спомен на светителот кој што го празнуваме.
Велите дека и на двата дена по богослужбите ќе се принесе трпеза на љубовта. Како изгледа таа трпеза на љубовта? Дали можат да придонесат и учесниците, односно присутните што ќе дојдат верниците?
Во првите векови тоа станува предание уште од раното христијанство. Во првите векови луѓето христијаните се собирале на заеднички богослужби и потоа на тие богослужби биле пренесувани даровите во кои што луѓето се и по-дост, нали, заедно вечерали, ядали
да.
На тие
богослужби. Да.
Тие трпези се нарекуваат трпеза на любов, агапи. И така тоа станало предание од Прославната црква до ден денес, каде после литургијата се принесува нали, заедничка трпеза, како подложение фактически, затоа што литургијата значи заедничарење, дружење, работа на народот Божи. Така да и ние на тој начин ја подлежуваме таа, или сега го бе отпуштена атмосфера.
Да.
И според нашите традиции, кумовите што ќе се пријават за наредната година, тие ја принесуваат трапезите, мегато сега година и секој може да учествува за тоа што ќе треба да се пријаве кајна за да биде организиран.
Да, значи значењето не е изменето.
Да.
Празникот ќе биде одбележен во текот на два дена. Дали имате услови кај манастирот за луѓе кои може би сакат да преспијат? И дали тоа ќе биде дозволено?
Според условите кои што ги имаме, не можеме да дозволиме нели да се спие тука, затоа што нема доволно услови. Меѓутоа со текот на времето, дај Боже да видиме ние македонците малку посложени, да се организираме, да изградаме поголеми конаци во кои што ќе има и гостински дел, кои што ќе можат и луѓето од надвор да можат и да престијат и да помогнат на манастирот, затоа што манастирот секако дека има потреба од помош од страна, од луѓе верници. Меѓутоа во овие услови луѓето доаѓаат, помагаат, и ба сега имаме некој од младинската група кој што ни помагаат во прочистувањето на просторијата и исто така подготувањето и на трапезата и после се за тоа. Мигата ти нели, си одат дома и после, ако ќе дојде времето, постојам ќе дојде за боли служба.
Што значи ви останува малку работа и за воирнина, нели?
Секако.
Да.
Работа, бигуди служба. Бидејќи Свети Климент е толку значена фигура во македонската историја и црква, мислам дека и треба да му се даде посебно значение и ние да одделиме еден момент од нашиот живот, од нашето секундерние и да ме поканувам сите кога што можете да дојдете, ако не можете на литургијата во петок, барем на вечерната богослужба во четврток навечер, да дојдете да го одбележиме овој наш заеднички светител и голем се православен чудотворец.
Одес Гаврил, вие сте доста вешти со технологијата. Дали некој дел или целата литургија или двете литурги ќе бидат пренесени преку Facebook или едно од другите платформи?
Не сум го да се го правил тоа. Јас сум, не знам, да видам да ги прашам млади така може сие. А може да има фотографии, ке има фотографии, ке има.
Да?
Ке објавяме фотографии после тоа на веб-страницата на епархијата и на нашите Facebook профили.
Одлично.
Со отет Гаврил разговараше колешката Маргарита Василева и со ова се ближиме кон крај на денешното издание на SBS на Македонски. Да подсетиме на некои од настаните на денот. Хамас го именува својот нов лидер. Камала Харис го избра Тим Волс за подпредседател. Министерката за надворешни работи Пени Вонг и министерот за одбрана Ричард Малс се состанаа со нивните американски колеги во Вашингтон на годишните министерски консултации меѓу Австралија и САД. Младите кошаркари на Македонија, кои освоија злато на Европското првенство, ќе бидат наградени со 3 милиони денари. И 14-годишната скейтбордерка Риса Тру стана најмладата австралијанка која освои златен олимписки медал. И тоа е се за денеска. Ви благодарам што бевте со нас во изминатиот час, почитувани слушатели. Да подсетам, нашата следна емисија е утре во ист термин, а во меѓувреме посетете на нашата интернет страница sbs.com.au/macedonian и Facebook SBS Macedonian, каде имаме избор, прилози, интервјуа и други содржини на разни теми. Со вас беше Радица Бојковска-Димитровска. Ви посакувам пријатно попладне.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SBS на Македонски на Facebook.